คุณกำลังอยู่กับ SBS ไทย
การตัดสินใจมาอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะเป็นเรื่องที่ปฏิเสธไม่ได้ว่าหลายคนต้องอยู่ห่างจากครอบครัวหรือคนที่เรารักและในบางครั้งอาจเกิดเรื่องที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้นการที่ต้องสูญเสียคนที่เรารักที่ประเทศไทยเป็นสิ่งที่หลายคนอาจจะกำลังหวั่นใจนะคะบางคนอาจเคยผ่านเหตุการณ์นี้มาก่อนคุณปิยนุชสายธนูนักจิตบำบัดคนไทยมีคำแนะนำในการจัดการกับความเศร้าโศกหรือการทำใจนะคะเมื่อต้องสูญเสียคนที่เรารักไปขณะที่เราต้องอยู่ไกลกันรวมถึงมีคำแนะนำในเรื่องการรักษาบาดแผลในใจและการไม่โทษตนเองนะคะดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
สวัสดีค่ะเปียนสายท่านหนึ่งค่ะชื่อเล่นชื่อออยค่ะ
คุณออยเป็นคาวเซอร์อยู่ที่ออสเตรเลียใช่ไหมคะ
ใช่แล้วค่ะออยเป็นคอนเซอร์เชอร์แต่ว่าออยเพิ่งย้ายไปคูเวตนะคะ
การที่ใช้ชีวิตอยู่สองประเทศอ่ะเนาะบางคนมาอยู่ที่ออสเตรเลียเนี่ยต้องอยู่ห่างจากครอบครัวแล้วก็คนที่รักเนี่ยนะคะเมื่อมีคนที่เรารักหรือคนในครอบครัวที่บางทีมันก็เป็นเหตุการณ์ที่เราไม่ได้คาดคิดว่ามันจะเกิดขึ้นนะเนาะเราจะพูดถึงในกรณีที่มีใครที่เสียชีวิตเนี่ยค่ะปกติเรื่องแบบเนี้ยมันเขาจะเป็นเรื่องที่แย่อยู่แล้วนะคะแต่ด้วยเวลาแล้วก็ระยะทางที่มันห่างไกลกันเนี่ยมันก็จะมีเหตุการณ์ที่เราอาจจะแบบว่าไปดูใจไม่ทันตรงนี
้
คุณออยมีคำแนะนำในเรื่องของstage แล้วก็เรื่องของการจัดการกับความรู้สึกของตัวเองเมื่อได้ยินข่าวร้ายประมาณนี้ยังไงบ้างคะ
ความจริงเรื่องของการจัดการการสูญเสียนะคะที่จริงเป็นกรณีที่ออยเจอบ่อยนะคะในลูกค้าหรือว่าคนที่มาพบอะไรแบบนี้นะเพราะว่าความจริงเรื่องการสูญเสียเนี่ยมันเกิดขึ้นแน่ๆอยู่แล้วกับทุกคนนะไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนก็ตามคราวนี้ยิ่งเราอยู่ไกลเนี่ยมันก็จะยิ่งเหมือนว่าพอเราได้ฟังข่าวร้ายปุ๊บเนี่ยอุปสรรคในการจะจัดการอารมณ์แล้วก็หรือว่าการที่เราจะกลับไปทำอะไรที่มันเป็น closure อะค่ะที่ทำให้ช่วยให้เรารู้สึกดีขึ้นเนี่ยได้ยากขึ้นอีกนอกจากนั้นอีกอย่างที่เป็นอารมณ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเรื่องของกิ้วอะหรือความรู้สึกนะเพราะว่าบางทีเวลาที่เราอยู่ไกลปุ๊บเนี่ยมันจะมีเคสที่ไม่ค่อยได้กลับบ้านอะไม่ว่าจะภาระหน้าที่หรือปัญหาทางด้านการเงินหรืออะไรก็ตามเนี่ยนะ มันจะมีความรู้สึกบางครั้งบางเคสมันจะเป็นโทษตัวเองนิดนึงอะค่ะว่าเอ๊ะทำไมเราไม่กลับปล่อยกว่านี้นะคะซึ่งทำให้เกิดเลเยอร์อีกอันนึงที่มันจัดการยากขึ้นไปอีกถ้าเทียบกับการที่เราอยู่ใกล้ๆเราไปเจอเขาได้บ่อยๆคราวนี้ถ้าออยจะลองพูดในเรื่องของสเตจของกรีฟนะหรือว่าการจัดการความสูญเสียนะคะหลังจากที่เราได้ยินข่าวร้ายของการสูญเสียคนที่เรารักเนี่ยปกติแล้วมันจะมีสเตจก็คือทุกคนน่าจะรีเลทได้หรือว่าน่าจะพอนึกออกเนาะสเตจอาจจะพูดทั้งหมดก่อนเลยนะแต่ว่ามันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้องเจอทุกสเตจนะคะแล้วก็มันจะสลับไปสลับมาคือมันไม่ได้เรียง1 2 3 4 5อย่างเงี้ยก็คือสเตจแรกเนี่ยส่วนใหญ่เวลาเราได้ยินปุ๊บมันจะเป็นสเตจที่เรียกว่า denial หรือว่าปฏิเสธที่มันยังไม่จริงหรอกอย่างเงี้ยมันจะช้าๆแบบนี่จริงใช่ไหมอะไรประมาณนี้นะคือมันจะเหมือนคือยังไม่ลองอ่ะเหมือนมันต้องใช้เวลาในการ
เหมือนกับการกรองเรื่องราวอะไรประมาณนี
้ใช่หรอใช่ไหมเช็คอีกทีถามอีกทีตื่นมาอีกพรุ่งนี้ดูซิว่านี่มันเรื่องจริงหรือเปล่าอะไรประมาณนี้สเตจเนี้ยนะคราวนี้ไอ้สเตจเนี้ยมันจะหนักเบานานเร็วแค่ไหนเนี่ยอยู่ที่ความใหญ่ของความสูญเสียค่ะคือคนที่เราเสียเนี่ยมันสำคัญกับเราแค่ไหนหรือว่าวิธีที่เราเสียเขาว่ามันคืออะไรนะถ้ามันกระทันหันเนี่ยมันก็จะช็อกหนักหน่อยนี่เหรอไหมคะถ้าเขาป่วยมาเป็นระยะเวลานานแล้วอะไรอย่างเงี้ยหรือเราพอได้ยินข่าวมาอยู่แล้วเนี่ยมันจะเหมือนเราได้ค่อยๆทำใจอ่ะมันก็จะช็อกเบาหน่อยคราวนี้เสร็จต่อไปเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่าเป็นเจตที่ว่าแองเกอร์คือแองเกอร์เนี่ยมันเป็นคำว่าความโกรธก็จริงนะแต่ความจริงแล้วในมวลของอารมณ์อ่ะมันคือโกรธกับชีวิตเนี่ยทำไมต้องเป็นเราทำอะไรผิดอย่างเงี้ยนะคะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์อ่ะ มันไม่แฟร์เราไม่เคยทำอะไรไม่ดีอ่ะคนที่เขาเสียไปเขาเป็นคนดีอ่ะเขาไปเร็วอ่ะเงี้ยคนไม่ดีตั้งเยอะตั้งแยะทำไมอยู่นานอย่างเงี้ยอารมณ์ประมาณเนี้ยหลังจากงานเนี้ยบางคนจะมีสเตจเรียกว่าบาร์เกนนิ่งบาร์เกนนิ่งเนี่ยจะเป็นกระบวนการที่คุยกับตัวเองไม่จบหรือต่อรองหรือว่าเหมือนเป็นวอทอีฟอ่ะถ้าตอนนั้นเรารับโทรศัพท์อย่างเงี้ยหรือว่าถ้าตอนนั้นเราไม่บอกให้เขาออกไปซื้ออันนี้อะไรแบบเนี้ยที่เหมือนโทษตัวเองอ่ะหรือโทษคนอื่นนะคะคือเอาเป็นว่ามันยังไม่ไปถึงจุดยอมรับนะแล้วกันอีกสเตจนึงก็จะเป็น deep depression นะก็คือจะเป็นอารมณ์เหมือนเศร้าดิ่งอันนี้เริ่มใกล้กระบวนการยอมรับแล้วแต่ว่าเอาในสุดที่มัน overwhelming อ่ะคือมันท่วมท้นไปด้วยความเปลี่ยนแปลงที่มันเป็นทางลบไงคือชีวิตไม่เหมือนเดิมแล้วเราจะไม่มีเขาแล้วอะไรอารมณ์ประมาณเนี้ยนะคะแล้วชีวิตมันใจมันยังยอมรับไม่ได้อะมันก็จะอยู่ในสเตจนี้ก่อนเศร้ามากเศร้าน้อยเศร้านานเศร้าอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ที่ว่าความสัมพันธ์ของเรากับสิ่งที่เราเสียหรือบุคคลที่เราเสียเนี่ยมันหนักหน่วงแค่ไหนหรือว่าเขาเสียไปตอนอายุเท่าไหร่วิธีการเสียของเขาคืออะไรอะไรประมาณนี้เกี่ยวหมดเลยนะคะแล้วก็แต่ละคนจัดการกับเขาเรียกว่าแสดงออกต่อความสูญเสียไม่เหมือนกันคือบางคนอยากอยู่กับคนที่รักบางคนอยากอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยบางคนแบบเปลี่ยนไปเลยหรือบางคนแบบอยากกลับไปที่เดิมที่เคยไปด้วยกันบางคนคือเห็นไม่ได้เลยคนอื่นเขาเศร้าแบบไหนถ้าเราไม่เป็นแบบเขาไม่ต้องตัดสินตัวเองเราเป็นยังไงก็คือเราเป็นอย่างนั้นให้ยอมรับทุกอารมณ์ที่เข้ามาทั้งหมดเนี่ยมันคือตัวเราอะแล้วก็เวลาเห็นคนอื่นเหมือนกันไม่ใช่แค่ตัวเองนะคะสมมติว่ามีคนในชีวิตเราได้รับความสูญเสียเนี่ยต่อให้เราจะมองว่าเป็นการสูญเสียเล็กนะถ้ามันใหญ่สำหรับเขาก็คือใหญ่ซึ่งเราเนี้ยมันเป็นเรื่องส่วนตัวนะคะบางคนเขาสูญเสียสัตว์เลี้ยงหรือว่าเขาสูญเสียญาติที่มันต้องอยู่ไกลๆสำหรับเราอ่ะเราไม่มีสิทธิ์ไปตัดสินนะคะความสูญเสียแต่ละคนไม่เท่ากันแล้วก็มันไม่เป็นออบเจกตีฟอะว่าอะไรใหญ่อะไรเล็กใช่ไหมบางคนเขาสนิทกับลูกพี่ลูกน้องมากกว่าคุณแม่ด้วยซ้ำอย่างเงี้ยบางคนเขามีสุนัขเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดของเขาจริงๆอย่างเงี้ยเพื่อนบ้านอย่างเงี้ยเลี้ยงเขามาอะไรเงี้ยคืออันนี้จะพูดไว้ว่าบางทีเราอยากไปตัดสินความสูญเสียของคนอื่นต้องให้ระวังนิดนึงว่าเราเอาตัวเราเป็นที่ตั้งหรือเปล่าเวลาเราตัดสินใครนะคะแล้วก็ตัวเองเหมือนกันเวลาคนอื่นมาพูดว่าเรื่องแค่นี้เองเนี่ยไม่ต้องเอามาเป็นน้ำหนักอะคือใหญ่สำหรับเราก็คือใหญ่สำหรับเราเล็กสำหรับเราก็คือเล็กสำหรับเราแล้วสเตจสุดท้ายที่ควรจะไปถึงนะคะซึ่งใช้ระยะเวลาแค่ไหนวนเวียนยังไงก็ไม่เป็นไรนะคะใจดีกับตัวเองก็คือสเตจที่เรียกว่า acceptance หรือว่าสเตจที่เรายอมรับละว่าสิ่งนี้เกิดขึ้นจริงพอเราถึงตอนนั้นจริงปุ๊บเนี่ยถ้าเรารับได้จริงๆเนี่ยเราจะ switch วิธีคิดหรือว่าโฟกัสของเราเนี่ยไปที่การไปข้างหน้าให้ได
้ในสเตจของ grief angerbargaining แล้วก็ depression เนี่ยเราจะยังวนอยู่กับเรื่องที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราจะรู้ตัวว่าเราเนี่ยเริ่มยอมรับก็คือ acceptance เนี่ยก็คือเมื่อเราเริ่มที่จะมองไปข้างหน้าโดยที่เราจะไม่มีเขาแล้วประมาณอย่างนี้ไหมคะ
มันจะสลับไปสลับมานะคือมันจะไม่เรียง1 2 3 4 5อย่างนี้นะคะ แต่ว่าบางทีเนี่ยการที่เรารู้ว่าเรากำลังกำลังเกิดอะไรขึ้นกับตัวเราเนี่ยมันจะช่วยให้เราพอเราเข้าใจเนี่ยเราจะคามลงอะเราจะอยู่ได้มากกว่าการที่เราสับสนว่าเอ๊ะทำไมเราเป็นอย่างนี้อะไรเนี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นไอ้การที่มีชื่อสเตจเนี่ยก็แค่เหมือนให้เรามีชื่อเรียกมันสักหน่อยนึงคือที่เราจะได้รู้ว่าอ๋อสิ่งที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมันเป็นปกตินะเหมือนไม่มีเป้านิดนึงว่าอ๋อเป้าสุดท้ายอ่ะคือ acceptance อย่างเงี้ยค่ะนะพอเราเริ่มยอมรับแล้วว่าเอาละเออเราสูญเสียก็จริงแต่ว่าเขายังอยู่กับเราได้อาจจะไม่ physically อาจจะไม่ได้อยู่เป็นตัวอย่างเงี้ยแต่เราเอาเขาไว้ตรงไหนในชีวิตเราดีนะคะอันนี้ก็อยู่ที่วิธีการจัดการของแต่ละคนละซึ่งมันก็เป็นเทคนิคที่สามารถคุยได้ต่อไปค่ะ
ขอถามนิดนึงค่ะในแต่ละสเตจเนี่ยโอเคเข้าใจว่ามันอาจจะกลับไปกลับมาบางทีมันอาจจะเป็นความรู้สึกนี้หรือว่าไม่ได้เรียงกันเนี่ยปกติแล้วเนี่ยค่ะมันมีแบบball park ไหมคะมันมีแบบว่าเป็นแพทเทิร์นที่จะสามารถบอกได้ไหมคะว่ากว่าที่จะไปถึงจุด acceptance เนี่ยมันปกติแล้วมันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่อะคะ
เวลาน่ะช่วยได้แน่นอนนะเพียงแต่ว่าเร็วช้าอยู่ที่วิธีการจัดการแล้วก็เราเป็นคนยอมรับความจริงง่ายอีกยากอะไรประมาณเนี้ยแล้วก็แน่นอนความใหญ่ของความสูญเสียก็มีผลแล้วก็วิธีสูญเสียก็มีผลเนาะป่ะคือถ้าช็อกมากเนี่ยหรือว่ามันจะเทือนใจมากแบบมันใช้เวลานานหน่อยนะคะแล้วก็ความจริงว่าออยไม่อยากให้ไปโฟกัสว่าใช้เวลานานเท่าไหร่นะเพราะว่ามันจะเหมือนกดดันอะกลายเป็นเรารู้สึกผิดกับตัวเองหรือว่าเรารู้สึกว่าเราไม่เก่งเท่าคนอื่นซึ่งมันไม่จริงนะ นะคะเวลาไม่สำคัญอยากให้เวลาที่เราสูญเสียเนี่ยให้เรามองตัวเองเป็นเพื่อนที่ดีของตัวเองคือให้เราถอยตัวเองออกมาคนส่วนใหญ่นะคะที่โดยเฉพาะ high achiever หรือคนที่เป็นคนที่มุ่งมั่นเนี่ยจะเอาจริงเอาจังกับตัวเองคือพอเป็นคนอื่นเนี่ยจะใจดีพอเป็นเพื่อนเนี่ยจะใจดีอยากให้มองตัวเองแบบที่เราเป็นเพื่อนที่ดีที่สุดสมมติว่าคนที่เขาสูญเสียอย่างเงี้ยไม่ใช่ตัวเองแต่เป็นเพื่อนที่เรารักมากๆอ่ะเราจะพูดกับเขายังไงเราจะใจเย็นกับเขาไหมเราจะใจดีกับเขาไหมเราจะตั้งใจฟังเขาไหมเราจะปล่อยให้เขาเศร้าให้เขาร้องไห้เราเป็นเพื่อนเขาไหมอย่างเงี้ยนะคะให้มองแบบนั้นนะคะในเวลาที่เราสูญเสียเนี่ยเราไม่ต้องการคนเก่งของข้างเราเนี่ยเราต้องการคนใจดีของข้างเรานะคะ
คนกำลังฟังรายการ SBS ไทยกับดิฉันชลดากรมยินดีค่ะเรากำลังพูดคุยอยู่กับคุณปิยนุชสายธนูนักจิตบำบัดคนไทยที่มาให้คำแนะนำในการจัดการกับความโศกเศร้าค่ะค่ะแล้วกับเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะบางทีมันก็อาจจะกลายเป็นบาดแผลลึกในใจอะนะคะคุณออยมีคำแนะนำตรงนี้ยังไงบ้างคะ
การจะเป็นบาดแผลลึกแค่ไหนนะคะความจริงแล้วอยู่ที่วิธีการจัดการระหว่างที่เรากรีฟนะ ระหว่างที่เราจัดการความสูญเสียและความพร้อมจะจัดการสูญเสียนะคะคือระหว่างนั้นเนี่ยถ้าเราจัดการมันอย่างเฮลตี้เนี่ยบาดแผลมันจะไม่ลึกคราวนี้ก็อยากจะให้โฟกัสคือเวลาที่เราสูญเสียอยากจะให้เราโฟกัสไปที่ว่าข้อที่หนึ่งคือให้เข้าใจก่อนว่าความสูญเสียเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะแล้วถ้าเรามีพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปเนี่ยก็ให้เข้าใจว่าอ๋อเรากำลังเกิดคือให้เข้าใจตัวเองก่อนมันไม่ใช่เรื่องผิดปกติอ่ะมันไม่ใช่ว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าทันทีไม่ใช่นะคะคือมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วว่าเราจะต้องมีการแสดงออกอะไรบางอย่างหลังจากที่เราสูญเสียแต่สิ่งที่อยากให้โฟกัสเวลาเกิดการสูญเสียคืออะไรที่เป็นรูทีนที่เราทำประจำให้ทำต่อไปพยายามนอนให้ได้พยายามทานให้ได้ถ้าออกกำลังกายให้พยายามออกต่อไป อะไรแบบเนี้ยนะคะคืออะไรที่มันเป็นรูทีนที่ร่างกายเคยทำอ่ะให้ทำแล้วสิ่งนี้มันจะช่วยเรื่องจิตใจไปเองหรือถ้าเราเศร้าก็ให้เศร้าเวลาที่เราไม่ต้องทำงานหรือไม่ต้องทานไม่ต้องนอนนี่ออกไหมคะเหมือนเราจับเวลาให้ตัวเองเศร้าอ่ะพอถึงเวลาต้องทานให้หยุดคือไม่ใช่ว่าให้หยุดเศร้าแต่ข้างในนะแต่ให้หยุดสมมติร้องไห้อยู่ให้หยุดคือบอกตัวเองว่าต้องไปกินอย่างเงี้ยต้องไปออกกำลังกายอย่างเงี้ยคือ mind and body เนี่ยมันก็เหมือนกล้ามเนื้อทั่วไปนะคะเราสามารถเทรนได้นะแล้วก็สิ่งเหล่านี้มันจะดีระยะยาวเองเนี่ยป่ะเพราะว่าเวลาที่เราเศร้าสำนักมันจะวนลูปอะโดยเฉพาะถ้าเศร้าแบบที่เป็นการสะเทือนใจมันจะมี flashback นะคะแต่ถ้าเราโฟกัสที่รูทีนปุ๊บมันจะเป็นการเหมือนบอกตัวเองให้สวิตช์ไปที่เราต้องทำอะแล้วมันจะเหมือนทริคเนี่ยทริคนิดนึงแล้วมันก็จะอ๋อค่อยๆมันจะกลายเป็นว่าอันนี้ต่างหากที่เป็นโฟกัสแล้วเวลาที่เหลือเราถึงจะเศร้าแทนที่เราเศร้าไปเลยแล้วเหลือค่อยไปทำงานไม่ใช่ไงหรือเหลือค่อยนอนไม่เรานอนก่อนหลังจากนอนเสร็จเราเศร้าอย่างเงี้ยได้ออกไหมคะซึ่งมันทำได้นะแต่เราต้องบอกตัวเองนิดนึง
แล้วถ้าเกิดว่าไม่อยากทำอะไรเลยอะคะมันอาจจะมีจุดนึงที่เรารู้สึกว่าโอเคเราเสียคนคนนึงไปซึ่งอย่างที่น้องออยพูดเมื่อกี้นะคะก็คือคนคนนี้อาจจะมีความหมายกับเรามากหรืออาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงหรืออะไรก็ตามตัวสิ่งนี้มีความหมายกับเรามากแล้วเราไม่อยากทำอะไรเลยเราไม่สามารถมีกระจิตกระจายที่จะทริคตัวเองที่จะไปกินหรือไปนอนหรือว่าอะไรเงี้ยค่ะตรงนี้อาการประมาณเนี้ยมันจะเรียกว่าซึมเศร้าได้ไหมคะแล้วมีคำแนะนำตรงนี้ยังไงบ้างคะ
พฤติกรรมว่าเราเศร้าหรือมีอาการของความซึมเศร้าไม่เป็นไปได้นะคะแต่ว่าถ้าจะเป็นว่าเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอาจจะไม่ใช่นะคะคือออยากจะรู้สึกว่าไม่อยากให้เรารีบโดนสรุปว่าเราเป็นโรคซึมเศร้าอะไรเงี้ยอยากให้เราเข้าใจก่อนว่าเรานอนไม่หลับอ่ะแน่นอนมันสมเหตุสมผลว่าเราจะนอนไม่หลับบ้างนึกออกไหมเพียงแต่ว่าเช่นถ้าเรานอนไม่หลับเป็นระยะเวลาหลายวันติดต่อกันเนี่ยเราต้องไปหาหมอละนะหรือว่าถ้าเราทานไม่ได้เลยจนเราเริ่มเป็นลมอย่างเงี้ยเราต้องไปหาหมอละเพราะฉะนั้นทำไมรูทีนมันสำคัญแต่ถ้าทำไม่ได้เราแรกๆไม่เป็นไรนะถ้าสมมติเรานอนไม่ได้เลยนะคะสัก3วันติดกันเนี่ยเริ่ม อยากจะให้หาหมอละคำว่าหาหมอของออยคือไปหา GP นะคะเพราะว่าความจริงเราเขาอาจจะช่วยได้ในเรื่องของให้เมลาโทนินอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าอันอื่นนิดหน่อยที่มันสามารถทำให้เรานอนเพราะว่าการนอนเนี่ยมันสำคัญจริงถ้าเรานอนไม่ได้เป็นเวลาติดกันเนี่ยไม่ว่าเหตุผลอะไรก็ตามแหละมันจะส่งผลต่อสุขภาพจิตทันทีนะคะไม่ว่าจะกรีดหรือไม่กรีดนะแล้วก็ถ้าใครที่ทำงานอยู่ในบริษัทนะคะหรือว่าทางที่มีโรงเรียนไปเรียนมหาลัยอะไรเงี้ยถ้าเขามีบริการแบบเป็นคัลเซอร์ให้พบเนี่ยก็อยากจะให้นัด แล้วก็ทางถ้าทำงานกับทางบริษัทแล้วก็ไม่ถามให้ถามให้ถาม HR ที่คนไทยอาจจะไม่ค่อยรู้สำนักเขาก็จะมีให้พบฟรีนะเป็นแพ็กเกจมากับการเป็นพนักงานหรือเป็นนักเรียนนะคะข้อดีของออสเตรเลียคือเขาโฟกัสมากเรื่อง mental health แล้วก็โดยเฉพาะการสูญเสียเนี่ยถ้ารู้สึกว่าเราทำงานไม่ไหวนะให้พูดกันในทีมได้เลยว
่
าอาจจะต้องขอพักไหมหรือว่าขอคืออย่าเก็บเอาไว้เพราะว่าทุกคนเข้าใจเรื่องนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดกับทุกคนอ่ะมันเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตนะแล้วก็การที่เราได้แสดงออกถึงความสูญเสียเสียใจเนี่ยมันเฮลตี้กว่าการเก็บไว้อย่าบอกตัวเองว่าจะต้องทำให้ได้ตลอดเนี่ยไม่ต้องทำแบบนั้นนะคะให้พยายามแต่ว่าไม่ต้องอย่ากล่าวโทษตัวเองขนาดนั้นอะเหมือนให้ตั้งเป้าไว้อะนะคะแล้วก็ให้รู้ว่าโอเคแหละในส่วนของ medical health เนี่ยเรามี GP ส่วนของ mental health เราก็มี counselor ที่แบบอาจจะถ้าเราไม่อยากเสียเงินอะไรเงี้ยเนาะเราก็ไปทางนั้นก่อนที่เขามีให้เราฟรีอะไรเงี้ยสิ่งที่ช่วยได้นะคะก็งัดออกมาให้หมดนะถ้าเราเป็นคนที
่
เคยเล่นโยคะเคยออกกำลังกายชอบเดินอะไรอย่างเงี้ยเล่นกับสุนัขมีเพื่อนที่รู้สึกว่าคุยแล้วมันเป็นเซฟโซนอะต้องเซฟโซนนะคะเราต้องแยกแยะให้ได้นะโอเคคนที่คุยแล้วเรารู้สึกสบายใจกับไม่สบายใจอะไรเงี้ยนะพยายามอยู่ใกล้ๆบรรยากาศหรือว่ากิจกรรมอะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกได้พักสมอง
อ
ะไม่โดนตัดสินอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราต้องจับตาจับความสำคัญในเรื่องนี้เป็นอันดับที่หนึ่งในชีวิตก่อน
ทีนี้ถ้าให้ย้อนกลับไปเมื่อตอนต้นที่คุณอ่อยพูดว่าอาจจะมีความรู้สึกผิดด้วยว่าทำไมเราถึงไม่อยู่ที่นั่นหรือว่าโทษตัวเองหรือว่าแบบความรู้สึกผิดอะไรต่างๆเนี่ยซึ่งก็อาจจะมีหลายคนนะคะที่ก็มีความรู้สึกผิดนี้ไม่ว่าจะทั้งผิดที่ไม่ได้ดูแลหรืออะไรก็ตามเนี่ยมีคำแนะนำในการดูแลความรู้สึกเราตรงนี้ยังไงบ้างคะ
ความจริงความรู้สึกผิดเนี่ยนะคะมันเป็นมวลความรู้สึกที่หนักมากๆนะไม่ว่ากรณีไหนก็ตามมีความรู้สึกที่ความจริงแล้วในการใช้ชีวิตคนจะหลีกเลี่ยงแต่ว่ามันก็จะมีอีกแบบหนึ่งเช่นเราต้องเช็คตัวเองนิดนึงนะว่าความรู้สึกผิดของเราเนี่ยมันสมจริงหรือเปล่าเพราะบางครั้งเนี่ยเราหลายๆคนนะคะอาจจะมีเขาเรียกว่าอะไรมีแนวโน้มของการที่เป็นการที่แบบโทษตัวเองไว้ก่อนอะไรเงี้ยนะแล้วหลายๆครั้งถ้าเราไม่เช็คเนี่ยเราไม่รู้ทันตัวเองว่าความการโทษตัวเองของเราหรือการรู้สึกผิดของเราอ่ะมันไม่สมเหตุสมผล
ม
ันไม่สมจริงนอกแม้มันแค่เป็นเหมือนความเคยชินของวิธีคิดของเราอะที่ไอ้โทษตัวเองก่อนอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเวลาเราเช็คเนี่ยเราต้องมาเช็คว่าเอ๊ะลองถอดตัวเองออกอะแล้วถ้าตัวเราเป็นคนอื่นอะเป็นเพื่อนที่เรารักอย่างเงี้ยแล้วสิ่งเนี้ยเกิดกับเขาแล้วเขาทำแบบเนี้ยเขาควรจะรู้สึกผิดไห
ม
คือเขาผิดไหมอะเราจะตัดสินว่าเขาผิดไหมเราเวลาที่เราจะตัดสินว่าใครผิดเนี่ยเราต้องดูจากอะไรบ้างเราต้องมาถามถูกไหมเจตนาอยู่ในนั้นหรือเปล่าการที่ไม่ได้กลับเนี่ยเรามีเจตนาไหมว่าเราไม่สนใจใยดีเลยเรากลับได้แต่เราไม่กลับอย่างเงี้ยหรือเปล่าหรือว่าเรามีความจำเป็นจริงที่เราต้องอยู่แล้วเราก็ไม่ได้มีเจตนาเลยถ้าเรารู้ว่าเขาจะเราต้องกลับอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ย
เหตุการณ์หลังจากที่มีคนที่เรารักหรือว่าสิ่งที่เรารักเนี่ยจากไปแล้วนะคะทีนี้มีคำแนะนำยังไงบ้างคะในการที่จะดูแลกันละกันทุกวันนะคะก่อนที่จะถึงวันนั้นซึ่งเราก็ไม่มีใครอยากให้เกิดนะคะมีคำแนะนำในการดูแลกันละกันสำหรับคนที่ต้องอยู่ห่างไกลกันโดยเฉพาะกับคนที่ต้องอยู่แบบห่างกันแบบต่างแดนต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะยังไงบ้างคะ
นี่เห็นใจทุกคนก่อนเนาะแล้วก็แน่นอนรับดูแลกันได้อยู่แล้วเรื่องนี้นะคะเวลาที่เราจะสามารถ move on เนาะเวลาเกิดการสูญเสียจากข่าวร้ายได้ง่ายเนี่ยมันก็คือตอนที่เรามองย้อนกลับไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่าเราทำดีที่สุดแล้วนะข้อเนี้ยถ้าเราไม่ว่าจะตากจากเป็นหรือจากตายนะคือถ้าเรามองย้อนปุ๊บเรารู้สึกว่าเราทำดีที่สุดในจุดที่เราอยู่แล้วเนี่ยเราจะมุ่งอ่อนได้ง่ายแล้วก็จะไม่เกิดตัดแขนลึกเพราะฉะนั้นเนี่ยให้มองเงื่อนไขตัวเองเนี่ยเนาะว่าเราทำอะไรได้บ้างนะโดยเฉพาะในการที่จะแบบรู้ทำให้อีกฝ่ายหนึ่งนะคะรู้สึกว่าเขาสำคัญกับเราเราไม่ได้ลืมนะเรายังคิดถึงอยู่หรืออะไรเนี่ยแน่นอนว่าแต่ละคนเงื่อนไขมันไม่เหมือนกันถูกไหมในทุกสถานหรือว่าในแต่ละความสัมพันธ์อะไรเงี้ยนะคะก็ให้ถามตัวเองว่าเราทำอะไรได้บ้างเช่นส่งข้อความพอไหมโทรศัพท์ บ่อยแค่ไหนอะไรเงี้ยนึกออกไหมคะทุกวันนี้มันเทคโนโลยีเยอะแล้วเนาะคอยก็คือให้เราอะรู้สึกว่าเราทำอย่างดีที่สุดแล้วทำให้อีกคนหนึ่งอะเขารู้สึกเหมือนกันว่าเราอะตั้งใจทำอย่างดีที่สุดถึงวันนั้นนะคะที่ข่าวร้ายหรือข่าวที่มันเราไม่อยากได้ยินมันมาถึงอะถ้าเราพูดกับตัวเองได้แบบนี้ว่าเราทำดีที่สุดแล้วเนี่ยมันจะช่วยเรามากเลยในการที่เราจะ move on หรือเราจะจัดการความสูญเสียค่ะ
โอเคค่ะเป็นคำแนะนำจากคาวเซลเลอร์นะคะคุณออยที่เราลงลึกรายละเอียดแล้วก็เป็นประโยชน์มากจริงๆค่ะสำหรับคนที่อาจจะกำลังเจอเหตุการณ์นี้อยู่นะคะยังไงวันนี้ขอบคุณคุณออยมากนะคะที่ให้สัมภาษณ์ค่ะ
ขอบคุณค่ะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
ที่จบไปนั้นคือบทสัมภาษณ์ของคุณปิยนุชสายธนูนักจิตบำบัดคนไทยนะคะกับคำแนะนำในการจัดการกับความโศกเศร้าเมื่อต้องสูญเสียคนที่เรารักดิฉันชลดากรมยินดี SBS ไทยรายงานค่ะ
การฟังเรื่องราวน่าสนใจแบบนี้อีกใช่ไหมฟังได้ทาง Apple Podcast, Google Podcast, Spotify หรือที่อื่นๆที่คุณฟัง Podcast ของคุณ